Děkuji ti, pane, že jsi nám dal tenhle ten čas. Svěřujeme se do tvých rukou. Děkujeme ti za tvoji opravdu svatou trpělivost, kterou máš s každým z nás na té naší životní cestě. A tak tě prosím o tvoji trpělivost a vedení pro nás i ten dnešní den. A tebe, Duchu svatý, prosím, veď nás. Amen. Jak asi většina z vás ví, tak jsem se setkal s Kristem uprostřed katolické církve, kde žiju vlastně celý svůj život. A když jsem dostal název té přednášky obrácení křesťanů, tak jsem si říkal, že tak slušně žijícího a vychovaného křesťana, jako je třeba katolík, evangelík, by mohlo i překvapit ten název, proč se má křesťan obracet. Ne? Pána Ježíše zná, modlí se, žije mravně, teda většinou, nebo se snaží aspoň. Kam se má obracet? Odkud? K čemu? A musím říct, že trvalo mě desítky let, než k tomu, k té znalosti biblické a teologické toho pojmu obrácení, mě Pán Bůh dal prožít něco, co mě úplně zpřeházelo, ten můj život a pohled na něj. Ježíše v té jeho jedinečné osobě a v osobním vztahu k němu jsem díky němu mohl poznat naštěstí už jako mladý. A považuji to za největší milost svého života. A to jsem tvrdil všem, že to je to obrácení. Bylo mi tenkrát 25, prožil jsem křest duchem, začal mě oslovovat slovo Boží. Viděl jsem úplně jinak svůj život. A najednou prostě se všechno změnilo. A žil jsem. Snažil jsem se žít podle Božího slova. Stal jsem se knězem, takže jsem sloužil jako kněz. A pak šly léta a kázal jsem stále o obrácení a možná už dávno jsem to obrácení úplně nežil. Ne v tom smyslu, že bych mě nezáleželo na Bohu, že bych neměl rád písmo, že bych se nemodlil, že jsem se nesnažil žít dobře, ale do mého života vstoupily určité stereotypy náboženského života. A to je jeden fenomén, který hrozí každému člověku na té jeho cestě následování Krista. On, ten jev hrozil Židům a také je potkal a hrozí všem křesťanům. A je úplně jedno, v jaké denominaci, v jakém společenství, nebo jestli žije prostě svoje křesťanství jako sám. Protože je to pokušení, o které se stará pokušitel sám osobně u každého z nás. Aby nás odvedl od toho jedinečného a jiskřivého vztahu s Ježíšem, od naslouchání jeho slovu, od toho, že se necháme vést Duchem Božím, k tomu, že si prostě na ten život s Bohem zvykneme. A zavedeme určitý rituály, které nám do jisté míry mohou pomohou v životě s Bohem a taky nás můžou ukolíbat v tom, že máme pocit, že všechno je v pořádku a ono už dávno není. Většina z vás žije v manželství. V každém blízkém vztahu je to velmi podobné. Že se máte rádi, a něco tam přece jen se dostane takového do toho vztahu všedního. Unaveného. Zvykového. A mnoho manželských párů řeší, jak právě nestratit tu jedinečnou úctu, lásku, radost z toho druhého. Štěstí, že jsem s ním. A vnímání toho druhého jako jako jedinečné bytosti, kterou mi Bůh dal do života a skrze kterého do mého života taky zasahuje. A dává mi vlastně sám sebe poznat. Takže obrácení je něco, co potřebuje každý z nás. Vzpomeňme na to, jak jednou přijdou za Ježíšem Ježíšovi současníci a upozorňují ho na to, jak tam spadla ta věž v Siloé a ten Pilát, jak tam potrestal ty Galilejce a mají pocit, že Ježíš začne řešit politickou situaci a vyjádří se k tomu zcela jasně. A on se vyjádřil. Takže všichni asi sklapli a odešli. Jestli se neobrátíte, všichni stejně tak zahynete. Já nevím, jak tomu tenkrát rozuměli. Ale je to jeden z těch výroků, kdy Ježíš dává jasně najevo, že bez obrácení ten život s ním není. A že to není záležitost toho, že jednou jsem dostal milost a pak z ní vystačím na celý život. Když Ježíš vystoupil, nebo nejprve Jan Křtitel a po něm Ježíš, tak první věta, kterou jim klade Matouš do úst je: obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Co tím myslel Jan Křtitel, nevím. Vím, že jeho současníci to pochopili tak, že se nechávali křtít křtem pokání a přitom vyznávali svoje hříchy. To je dobrý. Dneska je to dost vzácná věc, aby lidé vyznávali svoje hříchy. Ale to nestačí. Protože jeden z hlavních problémů Ježíšových současníků a zvlášť té náboženské elity, která formovala Židy v té době, jeden z hlavních problémů byl, že žili v přesvědčení, že když budou žít podle Mojžíšova zákona, řekli bychom lidově, tak je Pán Bůh s ním spokojený a všechno vyhraje. Ale my víme z učení apoštola Pavla, že nikdo nemůže být zachráněn dodržováním zákona. V listě Židům to máme napsáno úplně doslova. A že Mojžíšův zákon měl právě jeden z důvodů, proč byl dán Izraeli, aby pochopili, že jsou hříšníci a že nejsou schopni podle toho zákona žít. A aby se připravili tímto poznáním vlastní hříšnosti na příchod Mesiáše, Ježíše. A obrácení, které hlásal potom Ježíš, mělo dvojí rozměr. Za prvé samozřejmě přiznání té hříšnosti, ale to už bylo připraveno tím Janem Křtitelem. Ale hlavně, že přišla spása. Já si to představuju úplně názorně tak, že ten Pán Ježíš jim říkal, obraťte se, jako by jim to říkal, ne jak já vám do tváří, ale dozad. A teď ti lidi ten hlas slyšeli a otočili se. Protože podstatou obrácení je, ať je to Žid nebo křesťan, od sebe k živému Bohu. V křesťanství je to totéž. Že víte, že spousta lidí se hlásí ke křesťanství. Teď jsme nedávno měli nějaké sčítání. Jo? Popravdě řečeno, vůbec mě nezajímá, kolik lidí se přihlásilo ke křesťanství, protože to vůbec o ničem nevypovídá. Protože ke křesťanství se hlásí ti, kdo byli pokřtěni, kdo chodí do kostela, kdo mají věřící babičku, kdo prostě jako, kdo uznávají křesťanské hodnoty, jo, kulturu křesťanskou. Jo. Tak přece tam nenapíšu muslim, ne? Tak když už babička byla křesťanka, tak my jsme celá rodina jsme křesťané. Pane faráři, my jsme křesťané. A teď zjistíte, že jako... Ale ten Pán Ježíš pro ně jako, ale vůbec, jo, to je, to byl kanon, to je dobrý, to, zvládl to tenkrát. Jo, zvládl, Bohu díky to zvládl. No. A on by to chtěl zvládnout i v životě každého z nás, kdyby jsme ho do toho života pustili. A tak tohle víme, že není křesťanství. Ale ono není křesťanství ani to, že my přijmeme Ježíše a mnozí mnohokrát jako svého pána a spasitele a modlíme se k němu. Ale první místo v sobě má moje já. A to se pozná podle toho, jak vypadá můj každodenní život. Kdo ho nejvíc ovlivňuje, kolem čeho se motám, na koho myslím. Víte, v tom lidském vztahu, když se člověk zamiluje, tak většinou prostě se to pozná podle toho, že je úplně mimo. Ale to je dobře, protože on myslí na toho druhýho, na tu druhou, čili je mimo sebe. A křesťan je povolán, aby byl mimo sebe, aby žil pro Ježíše, životem Ježíšovým, aby Ježíš byl v centru jeho života. Ale poněvadž je to živý vztah, tak je to vztah, který se musí žít a udržovat, že vztah, který se nežije a do kterého se neinvestuje, tak prostě prchá. Tak žijeme vedle sebe, máme se pořád rádi, že jo, Františku, ty jsi mě neřekl dlouho, že mě miluješ, Mařenko, 20 let tě miluju, když jsem ti to řekl, a kdyby nastala změna, já tě budu informovat. Jo? A prostě je to jasně, tě miluji, neodešel jsem od tebe, jsem tady, pracuju, že jo, dojím tady ovečky a jak, láska se musí ukázat skutky. Jo? Ale a ten člověk si žije svůj život, má vedle sebe toho druhého. A mnozí jsme měli toho Pána Ježíše hezky vedle sebe. Čili když bylo zlé, tak se člověk obrátí na něj, aby pomohl. To je v pořádku, prostě a dostanete. Takže jsme prosili, dostali, někdy nedostali, takže jsme tak zase zaváděli třeba tichou domácnost. Tak, no tak, já se tady snažím modlit, ty mě nepomůžeš, slibuješ, neuděláš, co si člověk neudělá, to nemá. Víte, kolik lidí žije křesťanský způsob života, že to má takhle nastavení, co si neuděláš, to nemáš. Ten Pán Ježíš ti požehnal, dal ti život, dal ti hodnou ženu, krásnou ženu, mohla by být někdy hodnější, no ale dobře. A jinak si žijeme to svoje. Čili první rozměr obrácení je, a trvalý rozměr, je od sebe ke Kristu. A to se nedá žít jako dnes, to prožiju a vydrží mi to 20 let. Do zítřka to nevydrží. To se žije každý den a stále znovu, komu dávám přece místo ve svém srdci. Na koho myslím, když se probouzím, na koho myslím, když usínám, koho oslovuji, koho poslouchám. Jaké slovo přijímám jako slovo, které je slovem života nebo slovem pravdy. Tak to je jeden ten rozměr toho obrácení. A ten druhý, ten je ještě složitější. A je velice důležitý. Židé museli konat pokání z toho, a uvidíme to nejlíp na životním příběhu apoštola Pavla, že důvěřovali v samospasitelnost Mojžíšova zákona. Že když budou ten Mojžíšův zákon dodržovat, tak mají jistý nebe. Oni měli tu představu, že tam čekáte na Abraham a hotovo. Otevře jim bránu, seš doma, tak pojď, Jacku. Celý život si prostě jako uctíval Hospodina, občas si dokonce i do toho chrámu přišel. Úžasný. Takový bych potřeboval. Ale ten Pán Ježíš je vedl k tomu, že tohle nestačí. Ba dokonce velice kriticky se vyjadřoval k tomu, že oni ten Mojžíšův zákon vylepšili. A to je důležité z hlediska křesťanského, protože během těch staletí, zvlášť od babylonského zajetí, je oni, aby uchovali ten Mojžíšův zákon, tak to zapisovali a současně vysvětlovali. A postupně ty generace stotožňovaly závažnost těch výkladů a té jejich tradice s vlastním Mojžíšovým zákonem. Proto, když Pán Ježíš přišel, tak normální smrtelník nebyl vůbec schopen žít ty zákony. Protože jich bylo tolik, že ani neznali, třeba někde v Galileji nějaký pastýř nebo rybář, jako kde pak? On měl takový povědomí, že teda v tom Jeruzalémě tam by měl na ty svátky přijít, ale jako no, když to nejde, tak do té synagogy a Hospodin je jeden hlavně a my jsme vyvolený národ. A byli tam více či méně horliví, ale prostý člověk vůbec neměl šanci. A hlavně ti předáci jim zdůrazňovali častokrát, ať to byli farizeové, zákonníci, ty svoje výklady jako podstatu života s Bohem. A kdo to bral vážně, tak se dostal do té léčky náboženského života. Nutně, když o něco takhle usiluješ a kladeš na to důraz, tak vnitřně začneš být přesvědčený o tom, že když to děláš, tak je to v pořádku. Tak Pán Bůh musí být spokojený. A vlastně najednou k tomu vztahu toho živého Boha už vůbec nepotřebuješ, protože dodržuješ zákon. Vlastně vyměníš ty předpisy za živého Boha. Ty jako v tom manželství, co pak nenosím peníze, nepostavil jsem ti barák, jo, nestarám se o rodinu. No dobře, a kde je živý člověk? Snad to manželství jde od toho živého člověka. A pak ty věci kolem. A nám se tohleto bohužel dostalo do křesťanství. Když Ježíš mluví s těmi představiteli židovského národa, máme to u Marka v 7. kapitole, tak říká, opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou předáváte dál. A v tom teda Pán Ježíš narazil. Ježíš vždycky dodržoval Mojžíšův zákon. Ale ne ty dodatky, které oni vymysleli. To byl jeden z hlavních konfliktů. Umírá jako přestupitel zákona, ale je to nepravdivé obvinění, protože on zákon neporušil. Ale porušoval ty jejich dodatky. Nevešel se do náboženského systému židovského náboženství. A teď přišlo křesťanství. Pán Ježíš přišel a zve nás k obrácení. K tomu, abychom upřednostnili jeho osobu před sebou. Také je zajímavé ve formulaci i toho Jana Křtitele, i Pána Ježíše, že vlastně říká, ten důvod toho obrácení není to, že seš hříšnice. Jo. Pán Ježíš ani Jan Křtitel neříká, obraťte se, protože jste zhřešili. Ale říká, obraťte se, protože přišlo Boží království. To znamená, teď je ta šance se obrátit. Protože Bůh přišel na tento svět. Na dosah, že obrácení je milost. My jsme si to nikdo nedali. To jsme přijali. Možná jsme toužili. Chtěli jsme. Bylo nám jasný, že tak, jak žijeme, tak to úplně není ono. A prosili jsme za to. Ale je to milost. Kdy najednou, kdyby to nevyznělo blbě, řeknu, že ten Pán Ježíš zasvítne jako kometa tomu člověku, všechno osilní, všechno ostatní prostě jako se zboří. Mně se líbí ty výrazy toho apoštola Pavla, když on říká, v porovnání s poznáním Ježíše Krista všechno považuji za brak. Je aj všechno. I ten Mojžíšův zákon. Všechno to, co on žil předtím. Protože v porovnání s Ježíšem opravdu, tam se to se nedá srovnat s ničím. A nebo když říká, pro mě život je Kristus. To je, nic jiného nemá smysl. A podle něho je potřeba ten život upravit. A tím, že člověk jako Pavel pochopil, kdo je to Ježíš, tak najednou i celý ten náboženský systém zrelativněl. Lépe řečeno, dostal se na místo, kde měl být. Protože to nebezpečí té naší náboženské praxe je, že nám přeroste ten živý vztah. A u křesťanů je to totéž. Rozumíte? Se vší úctou. Vyrůstal jsem v rodině věřící. Měl jsem fantastické rodiče. Prostředí lásky. Takové opravdu živé a musím říct obyčejně prosté víry. Ale žádný fanatismus, žádný křeče. Prostě obyčejná věrnost. Ale i tak, to, co jsem vnímal, že jsem trvale milován a přijímán. To mě pomohlo přijmout i hodnoty těch rodičů. Čili já jsem neměl problém s tím, že je Pán Bůh a že se chodí do kostela, že tam chodil tatínek. To bylo pro mě taková osobnost, že když jsem ho viděl modlit, tak jsem viděl, že to je dobře, že se člověk modlí. Ale popravdě řečeno, chodil jsem do kostela, modlil jsem se, o písmu jsem tenkrát ještě nevěděl, protože jsme znali jenom biblické příběhy, ale já jsem srdcem neznal živého Boha. A jistě ty rodiče by rádi nám to předali, ale jak? Máte děti? Jak jste jim předali víru? Jak se to dělá? To by mě zajímalo. Podle mě můžete předat to prostředí víry a můžete předat skrze své svědectví to, co vy žijete. Jo, můžete svědčit těm dětem o Kristu. Co pro vás Bůh vykonal? Co pro vás znamená? Že ty děti se rozmyslejí, jestli to teda taky do toho svého života pustí nebo ne. Ale oni to musí přijmout. Svobodně. No a takže já jsem vyrůstal v tom prostředí té náboženské praxe, částečně náboženských zvyků, toho všeho, ale kdyby mě Bůh nedal tu milost obrácení a na několikrát, tak mě nikdy nedojde, že prostě to, že se modlím, že chodím do kostela, že vyznávám hříchy, že žiju, se snažím žít mravně podle desatera, že to nestačí. Že to hlavně není křesťanství. Křesťanství není to, co dělám já. Křesťanství je to, co ve mně dělá Bůh. A proto já musím toho Boha do svého života pustit a pouštět stále znovu. Protože to prostě nejde jednou provždy. Mně se líbí, víte, Pán Ježíš 3 roky formoval své apoštoly a těsně před Velikonocemi prostě řekne tomu Petrovi: Šimone, 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 Satan si vyžádal, aby vás stříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby tvoje víra neochabovala. A ty jednou, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Já jsem si říkal, no to ten Petr asi nebyl potěšený. Já si myslím, že v té chvíli vůbec se nepovažoval za neobráceného člověka. A to je problém nás lidí zařazených do náboženského systému. Že když člověk koná nějakou náboženskou praxi, tak má pocit, že obrácení se týká těch venku. To jsou ti, kteří nechodí do kostela. Dokonce někteří chodili a měli by se obrátit a zase přijít. Jo? A někteří vzdorujou. Jo? Dneska by mohli, je svoboda a oni tvrdě trvají na svým ateismu, agnosticismu. Jo? Nebo z toho Pána Boha si vezmou jenom něco, měli by se obrátit. Ale to obrácení Pán Bůh chce po nás. Protože se týká na prvním místě těch, kteří ví, že je Bůh. Kteří ví, proč přišel Ježíš. A ono to má svý jasný znaky, jestli ten člověk žije nebo nežije obrácení. Já jsem si tady poznačil, za prvé, co je cílem toho obrácení a jaké jsou známky neobrácenosti. Tím cílem je samozřejmě ten každodenní velice osobní intenzivní život s Ježíšem, život z víry, z důvěry mu a z poslušnosti Božímu slovu. To Boží slovo je strašně důležitý. V životě obráceného člověka hraje zásadní roli, protože je to zdroj poznání. Kdo je Bůh, co chce Bůh, kdo jsem já, co mám dělat, jak mám myslet. Bible je, to je zdroj života. Ježíš sám řekl, moje slova jsou duch a jsou život. A přijdete do křesťanské rodiny a máte to tam v knihovně hezky. I tohle z toho vydání máme. Jo, to je hezký, to je hezký. Ale rozhodujou se podle toho, co slyší v televizi nebo na internetu. Rád se někdy ptám na různé oblasti života, co tě přimělo k tomu, že ses takhle rozhod. No a on to říkal buď Franta od naproti, nebo to říkali nějaký vědec, nebo někdo, někde. A náš život ovlivňuje Bůh? Když jsme mu dali život? Slovo Boží mě dává Boží moudrost a poznání pak do každodenního života, co dělat mám. Ale když se tím slovem neživím, tak mě v hlavě zůstanou ty příběhy, jak to dopadlo s tím Šavlem a s tím pánem Ježíšem, taky už to vím, jak to nakonec dopadlo. Dobře, kdybyste nevěděli, nedočetli ještě do konce, tak s ním to dopadlo taky dobře. Takže, teďka trošku vážně, hleďte. Já mluvím hodně o sobě, protože jsem fakt léta žil v domnění, že už jsem dávno, dávno obrácený. Jo? A dneska vím, že když mi pán Bůh nedá milost dnešní den, tak jako budu zase jak blázen. Známky neobrácenosti. Spokojenost se sebou. V tom smyslu jako náboženský. Jo? Modlím se víc než ostatní. Ženě jsem věrný. Jo? Ta dnešní mentalita je v tom právě, abyste jako se sami měli rádi, abyste se dobře cítili, abyste vnímali, co vám prospívá. Je to zajímavé, že v písmu já jsem tuhle tu sebestřednost prostě nečet. Protože budeš se cítit dobře, když budeš milovat. Budeš se cítit dobře, když nebudeš myslet na sebe. Že na tebe myslí Bůh, který se o tebe stará. A když je někdo sám spokojený se svým náboženským výkonem, anebo dokonce to svoje křesťanství posuzuje nějakým konáním, tak je vedle jak ta jedle. Prostě to je ve chvíli, kdy se centrem tvého života s Bohem staneš ty sám, a ať je to cokoliv, kolik hodin medituji, jo, nebo znám písmo, nebo cokoliv. Najednou je to prostě někde úplně mimo. Ten Pavel říká ženu se stále dopředu, protože on věděl, že nemůže zůstat stát, že nemůžu mít, teď už jsem dosáhl cíle, nedosáhl. Prostě každý den je pozvání s tím Ježíšem a prožít ten den a víte to sami z normálních vztahů, jako nějak si na ten vztah můžeš zvyknout a nějak ne. Protože jestli je vztah s živou osobou, tak tě vždycky má čím překvapit. A u Pána Boha je to stokrát víc. Kdo si myslí, že se naučí žít křesťanský život, naučí se ty vnější věci, to může. Ale vnitřně se nenaučíš. To je prostě každý den jiný. Protože Bůh je jiný. Každý den tě k něčemu zve. Dokonce se dá říct, že život s Bohem, život obráceného člověka, to nejsou jistoty. To je svým způsobem obrovská nejistota. My máme obrovskou jistotu. Patříme Bohu, patříme Kristu, v nebi máme místo, ale co bude za 5 minut, neví nikdo z nás. A proto se lidé tak zajišťují. A někdy i nábožensky se zajišťují. Jo, tolik modliteb se pomodlíš, tohle uděláš, pak budeš mít jistotu, že tvoje děti budou. Jo, a to je to úplný nesmysl, kalkulace s Bohem. Život s Bohem je trvalá nejistota. Protože tím nejistým prvkem jsem já, tím jistým je on. A všechno bude fungovat, když mu dám tu důvěru každý den a stále znovu, že se postará. A všimněte si, že on nám neslíbil, že budeme jako hrdinové procházet tímhle světem a budeme vždycky ty nejchytřejší a všechny budeme oslňovat. Ono až skoro se člověku chce říct až naopak. Další známkou takového neobrácení je jistota náboženské pravdy. Jo. To je, já vím, jak to je. Mnoho jsem studoval, hodně jsem prožil. Kdo mi co bude říkat? Jo. A pak trávíme ty debaty o tom. Tak jako lidi rozumí politice a hádají se do nekonečna o tom. Přitom každý má svůj úhel poznání a jestli se nebudou mít rádi, tak se nikdy nepochopí. O fotbale a o vše. Tak se můžeme bavit o Pánu Bohu. Ale to důležitý, ta vlastní jistota. A to souvisí s něčím hodně ošklivým. A to je náboženská pýcha. Něco, co je opravdu... Já si myslím, že to nemohl vymyslet nikdo jiný než zloduch. Protože být pyšnej na to, že jsem dostal dar, být pyšnej na to, že mě Pán Bůh vytáhl z brindy, že mě zachránil, že můžu žít v důvěře, že se o mě postará bez mých zásluh, napříč mojí slabosti a všemu, a být na to pyšnej, to může být jenom blázen. Ale bohužel hrozí to každému z nás. Ve chvíli, kdy ten osobní vztah s Ježíšem nahradíme jakoukoliv náboženskou pravdou nebo náboženským konáním. Kolikrát si říkám, když ten Pán Ježíš tak brojil proti tomu, jak ti zákonníci během těch staletí hezky vylepšili ten Mojžíšův zákon a pak nutili ty lidi dělat to, co si vymysleli během těch generací, si říkám, každý to naše církevní společenství hezky k tomu evangeliu přidalo svoje. A já nechci prostě jako, rozumíte, žijeme v prostředí, jsme utvářeni prostředí. Když se někdo narodil do evangelické rodiny, tak žije v tom prostředí. Důležité je, jestli ty rodiče měli živého Boha a svědčili o živém Bohu a nakonec usnadnili tomu člověku, aby sám mohl přijmout dar víry a poznal Ježíše. A k tomu měl nějaký náboženský zvyky. To je součást života. Takže i ty v téhle církvi, v katolické církvi, v pravoslavní církvi, u řecko-katoliků, mám tolik přátel ze všech těch denominací, každý vyrůstal v úplně jiným prostředí. Ale jestliže ve středu mého života je Ježíš, tak dobře, tak já se modlím takhle, ty se modlíš takhle, jo, vy máte tu liturgii takovou, my máme takovou, protože pravda je jenom Bůh. Žádný společenství církve nevlastní pravdu. Je to způsob, jakým můžeme žít s lidmi, se kterými patříme do toho společenství. Ale ve chvíli, kdy začneme klást důraz na cokoliv z toho, co jsme vymysleli, víc než na slovo Boží a na osobní vztah s Ježíšem, tak jsme úplně mimo. A tohle není jednoduché, protože my nežijeme na pustém ostrově. Žijeme v konkrétních lidských vztazích, v konkrétních církevních společenstvích. A ve chvíli, kdy upřednostníme tu vnější stránku náboženského života, tak vlastně už ani nemusíme žít křesťanskou víru. Žijeme náboženství. A to je rozdíl. Protože náboženství klade důraz právě na to, co konám já. Když to život z víry je život v závislosti na živém Bohu. A to je úplně jiný rozměr. Proto je tak důležité, abychom věděli, že nemůžeme klást důraz na ty naše pravdy, aktivity, dokonce ani ne na naši morálku. A souvisí s tím něco, s tím neobrácením, zajištění se skupinou. Jo, to je taky fenomén, který je v životě běžný. Když je lotr sám, tak má strach, že ho chytnou. Když jsou tři, už si troufnou. A když je jich pořádná parta, tak dovedou zdemolovat půl města. Jo. A on se identifikuje s tou skupinou. A když máte štěstí, tak se vám děti budou identifikovat třeba s ostatníma dětma ze skautu. Když nebudete mít štěstí, tak si vyberou jinou skupinku. Jo? A my se takhle dostaneme do nějakého společenství, aniž jsme se proto rozhodli většina z nás. Jo? Že se člověk identifikuje s určitou skupinou, s určitou církví. A v pořádku do té míry, dokud to není jeho identita života s Bohem. Dokud jeho víra nestojí na tom, že ty takhle věříš, ty známe se, povzbuzujeme se, my jsme ti správní, u nás se to dělá nejlíp. A najednou prostě, kde je tvůj osobní vztah? Já můžu sdílet víru s druhými lidmi, ale nemůže být moje vírou to, že prostě jsem na stejné lodi s několika dalšíma lidma. Protože to nestojí najednou moje víra na Bohu, ale na lidech. A pak ještě něco, to nevím, jak moc se vás týká, ale někdy to ztotožnění toho života s Bohem s náboženským poznáním, nebo chcete-li teologickým, že se zaštítím tím, že vím, jak ty věci jsou. A může to být i to, že celý život studuju Bibli. Já jsem nikdy nestudoval tolik Bibli, jak ty. Jo? Proto mám to zjednodušené, nemohu se nad něj vytahovat. Ale někdy se dohadujeme. Ale jakmile ta víra stojí na tom, co já vím, byť by to v té Bibli i tak bylo, tak je to špatně. Protože stejně to naše poznání, jak říká Pavel, je strašně částečný, nedokonalý. Pro mě je důležité, když vím, že ten bratr nebo sestra jsou poctiví před Bohem, zajímá mě jejich životní cesta. A když vidím, že je to člověk, který mě přijal a má mě rád, já se hodně zajímám o to, jak on rozumí tomu, co říká Bůh. Rozumíte, protože pro mě tohle jsou kritéria. A vím, že i když budeme mít jiný názor, tak nás to nerozdělí. Budeme dál hledat, ptát se Boha, ale budeme stavět na tom, co Bůh nám dá poznat. A ten vztah to musí vydržet. Stejně tak, jako když vám přijdou děti s nějakýma blbostma, že jo, ve svém dospívání, tak je nemůžete kvůli tomu vyhodit z domu, že mají najednou blbej názor na něco. No tak mají jiný, no. Tak někdy se stane, že budou mít jiný názor celý život. To kvůli tomu, jako jim seberete klíč od domu, nebo... Ten problém je, že každá náboženská tradice musí být vždycky revidována Božím slovem. A musíme dobře rozlišit, co je pouze způsob, jak žít s Bohem a co se nám dostalo na místo Božího slova nebo osobního vztahu. A jakmile to něco zatemňuje, to samotné Boží slovo, nebo mě odvádí od osobního vztahu, musí to pryč. A pochopitelně, jak si Bůh každého vede jednotlivě, tak se může stát, že každého z nás k tomu podstatnému vede jinou cestou. A každý má jiný čas, ale jedno je jisté. Pozvání k obrácení platí na celý život. A stále znovu. Když člověk zůstane prostě s tím prázdným kultem, tak nakonec mu z toho moc v životě nezůstane. Někdy si říkám, že když zařadíme Pána Ježíše do náboženského systému, který vytvoříme, že se nám z toho může stát docela solidní prostě náboženství. Ale není to, co přinesl Ježíš. Život s Bohem je život v určité vnitřní nejistotě, hledání, důvěře, v neustálém dobrodružství. Křesťan není ten, kdo všechno ví a všechno umí nejlíp, ale který ví, že je prostě slabý, ale má Boha. A že se mu Bůh dává poznat, že si ho zamiloval. Pavel tu svoji víru taky postavil na tom, on si mě zamiloval, on se za mě obětoval. To je ta podstata. A jestli jako je někdo mravnější, lepší, hezčí, hodnější, no dobře, tak se z toho radujme. Ale tou podstatou je, že já vím, že jsem zrozen z lásky a že v té lásce mohu žít a že můj život je poslání, že tady nejsem pro sebe, proto abych si život zařídil a zorganizoval. A pak ještě ta věc s tím Božím slovem. Jsem Pánu nesmírně vděčný, že mě k Božímu slovu přitahoval od mládí. Vzpomínám si na jedno společenství, kde byli ti, co vedli modlitevní skupiny, a bylo to na Moravě a byly tam, říkám, dvě Marušky. Bylo jim asi 75 let a přijeli tam v krojích a seděli jsme tam hezky a byla řeč o Božím slově, o důležitosti Božího slova v životě křesťana. A najednou jedna ta Maruška se zvedla a s takovým pohnutým hlasem říká: kdyby to šlo, já vám budu tak závidět. Vy jste mladí a vy víte, co je to slovo Boží. Já jsem to poznala ve svých 75 letech. V tom smyslu, že je to slovo živého Boha do mého života, které mě dává život. A to je jedna z věcí, podle které můžeme jasně taky posuzovat, jak to v tom mém životě vypadá. Protože kdo opravdu patří Kristu, není možné, aby mu denně nenaslouchal. Já neříkám, že musíme mít hnedka po ruce Bibli, jo? U každého piva nebo na každý procházce. Ale musíme ji mít v sobě. A to slovo Boží do sebe dostaneš jenom tehdy, když ho budeš opravdu nasávat. Když mu budeš naslouchat. Když se nad ním budeš modlit. Když ho budeš studovat. Když třeba s druhejma se budeš nad tím sdílet. Ale budeš se nad tím slovem Boha ptát, co to slovo je pro tebe. Protože tudy mluví živý Bůh. Já si nedovedu představit obyčejný lidský vztah, kdy tvrdíme, že se máme rádi a nenasloucháme si. To není možný. Já musím vědět, co je v tom člověku, co prožívá, co mi chce říct. A Pán nám nechal slovo Boží, které opravdu proměňuje náš každodenní život. A ta touha po tom slově, po tom, abych ho mohl s někým sdílet, abych se nad ním mohl modlit, ptát se Boha, ta je znamením toho, že mě Bůh dává milost obrácení. Že on mě přitahuje. Že je spousta lidských slov, to je hezký, spousta názorů. Lidi se budou hádat o všem možným, co světem bude. Všechno je to více či méně lidská pravda, polopravda, lež. Ale Ježíš řekl, to slovo je pravda. Mé slovo je pravda, říká Ježíš. Posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda. To znamená, že Boží slovo mě posvěcuje, to znamená, ze mě činí dítě Boží. Ve mně udržuje Boží život. Ve mně nechává působit Ducha Svatého. Když se tím slovem žije. Sytím. A to už záleží na každém z nás, na tom rozhodnutí. Že jo? Kolik do toho člověk taky dá, jak moc si to v hlavičce srovná, jestli mu o to opravdu záleží, aby ten živý vztah s Ježíšem nikdy nestratil. Když by my jako křesťané jsme žili obrácení, svět by vypadal úplně jinak. Protože by všem, kteří neznají Boha, bylo jasné, že ti lidé hoří. Ne pro něco, pro nějakou ideu. Pro někoho. Že jsou to lidé, kteří vědí, jak říká Pavel, vím, komu jsem uvěřil. To je nepřehlednutelný. Jestli ten člověk někoho miluje, tak je to na něm vidět. Způsob, jak o něm mluví, kolik mu času věnuje, jak se o něm vyjadřuje, jaký místo má ten druhý v jeho životě. A s Ježíšem je to stejně tak. A já bych nám všem přál, abychom skutečně žili v tom procesu obrácení. A nezapomněli, že s tím souvisí taky pokání. Pokání za to, že jsme léta žili náboženský život místo života z víry, že jsme dokonce druzí, zvlášť třeba já jako kněz, že jsem druhý třeba v dobré víře vedl k náboženskému životu. Snažil jsem se vždycky k Ježíši, ale třeba jsem příliš zdůrazňoval některé formy toho života s Bohem a lidi mohli mít pocit právě to, že když tohle bude dělat, tak bude spokojený nejen páter Vojtěch, ale i pán Ježíš, že jo? A ono na tom opravdu na prvním místě nezáleží. Dělat pokání z toho, že jsme podporovali náboženský systém v něčem, kde už brzdil náš život s Bohem. Protože jsou vnější projevy, které nás nesou, a pak jsou vnější projevy víry, které nás, nebo náboženství života, které nás odvádějí od Boha. Protože ve mně vytvářejí tu iluzi, že je všechno v pořádku. Jo, pomodlil jsem se. Jo, to je výborný. Pán Bůh je spokojený. A on zrovna teďka na mě mluví a já neslyším. Rozumíte? Protože křesťanská modlitba je na prvním místě naslouchání. Proto ten Ježíš říká, nebuďte mnohomluvní jako pohané. Máme mít srdce pro něj, mysl pro něj. Dokonce Pavel nás učí, že máme mít mysl Kristovu. A to nejde jinak, než tím, že všechno v sobě postupně podřizujeme Ježíši. Až i do těch prožitků, emocí, způsobu jednání, myšlení. Naštěstí jsme na cestě. Ale ztratit jediný den jenom proto, že si někde vytvořím nějaký svůj vlastní systém, to by byla strašná škoda. A těm, co to dojde, tak těm doporučuji, aby se nebáli Pána prosit právě za odpuštění toho, že v jejich životě nebylo všechno v pořádku. Protože skrze pokání se vnitřně očišťujeme. Stáváme se svobodnější od sebe i od všech těch systémů, i náboženských systémů. Rosteme do té svobody v Kristu, ke které jsme povoláni. A o to jde. A když pak budeme tuhletu svobodu žít sami a mezi sebou navzájem, tak přes všechny ty obtíže, které život přináší, bude mít ten život šťávu. A bude mít vnitřní náboj. Bude mít to podstatné, o co jde, bude to život sám. Já ti, Pane, děkuju za milost obrácení a moc tě prosím, aby si nás stále znovu k sobě navracel a vedl svým duchem v každodenním životě, k proměnám života, abychom tě nikdy nezaměnili za nic z nějaké náboženské praxe. Abychom si vážili tvého slova. Abychom se nechali vést tvým duchem. Dej nám tu milost, abychom mohli tuto cestu sdílet s druhými. Abychom na ní nebyli sami a mohli se radovat z toho, že jsi s nás takhle zamiloval a že nás proměňuješ. Ke své podobě, k slávě Otcově. Amen.
Yeah.